Ja Gilēna Maksvela tiks atzīta par vainīgu, tad atlikušo dzīvi šī 60 gadus vecā sieviete visticamāk pavadīs ieslodzījumā. Vairākas sievietes apgalvo, ka laika posmā no 1994. Līdz 2004. Gadam Maksvela viņas savervēja, lai finansists Jeffreys Epsteins varētu tās seksuāli izmantot. Vienai no upuriem toreiz bija tikai 14 gadi. Savukārt, Maksvelas advokāte uzskata, ka viņa tiek padarīta par grēkāzi Epsteina pastrādātajiem noziegumiem, jo finansists cietumā ir izdarījis pašnāvību.